potkal. Pak jsme se protnuli na Resightu ve fóru vlastně, fyzicky jsme se potkali, aha, no ale konečně teprve dneska. Pak jsme byli, že jo, u Peti na konferencích, že jo.
Robane, to jsme do podcastu už.
Jo, jo, jo.
Já už jsem se pustil, pojďme, jo, pojďme na to.
Výborně, 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 výborně.
Ahoj Osamu.
Ahoj, zdravím Romane.
A já.
Ahoj Jakube.
Ahoj Romane.
Tak, ahoj, vítám všechny naše posluchačky a posluchače u další epizody podcastu Urbancast, kterým se věnujeme moderní městské mobilitě. A byl to takový můj pokus o netradiční rozjezd, ale Kubo je blesku rychlej.
45. díl, když počítám nutou epizodu a poprvé druhý, který jsme nezačínali tím klasickým ahoj Jakube, ahoj Romane. Jednou jsem začínal já a teďka jsi mě tady teda dostal a děkuju za to upozornění, že máš taky starý nový vtípek, ale
byl jsem blesku rychlej.
Tohle jsem nečekal.
A teď už to konečně pojďme vysvětlit, kdo tady s námi dneska je. Jsme tady ve třech a je s námi Osamu Okamura. Což je, a teď máme hodně...
Bude to dlouhý seznam.
Dlouhý seznam. Je to pedagog, architekt, urbanista, popularizátor urbanismu, autor knihy, autor workshopu, oblíbený řečník na konferencích, člověk, který rozumí tomu, jak mají vypadat dobrá města nejenom v České republice, ale po světě. A taky skvělý parťák tady do debaty v dnešním Urbancastu, takže ještě jednou ahoj Osamu.
Díky za pozvání, skvělý, těším se.
Tak jsme rádi, že jsme se, Roman, tady jsme začali natáčet, že říkal po letech vlastně.
No to je neuvěřitelný samozřejmě, protože já jsem Osamu oslovil ve chvíli, kdy jsme začínali vůbec Urbancastem v roce 2020, předtím ještě běžel newsletter, který mimo jiné, pokud ještě ho dodnes máte někdo předplacený a divíte se, že vám nechodí, tak on místo toho skutečně dneska se věnujeme Urbancastu. Ale v té době už jsem tě oslovil, vlastně potkali jsme se na Resight konferenci a jsem strašně rád, že věci mají svůj čas, tak konečně tady sedíme v jednom studiu a budeme se bavit mimo jiné o tom, jak mohou vypadat dobrá města a proč tak zatím třeba některá nevypadají. A jsem moc rád, že nám pomůžeš i pro naše posluchačky a posluchače trochu možná i s tvým vzděláním nás jít do zákulisí toho, jak některé věci vznikají. No a máme toho jako obvykle spoustu, tak doufám, že dojde na všechno, co jsme si společně vymysleli. No.
A já teda se ještě dovolím doplnit, že jsem jedním z nadšených posluchačů Urbancastu, takže když jsem je poprvé oslovil, že by si se mnou chtěl udělat nějaký rozhovor, si pamatuju, na jedné z těch konferencí, tak jsem se trošku zarazil, jsem říkal, a teď já vás vlastně pořád poslouchám, co bych tam měl já jako říkat, jo, takže...
No tak proto jsme tady dneska, tak, to je skvělý. Tak to je skvělý.
Tak jsme se pochválili a teď pojďme k práci.
Ne, no, to pro mě to je, moc za to děkujeme samozřejmě, a pro mě to je důkaz toho, že skutečně Urbancast poslouchá strašně zajímavá skupina lidí, vzdělaných, opravdu se zájmem a taky schopností to prostředí kolem nás měnit. Tak já věřím, že dneska se k tomu dostaneme, jak se to dá dělat. Ty to děláš velmi intenzivně, aktivně, ale možná na začátek pojď Osamu, prosím, svými slovy shrnout, co v tvých očích dělá dobré město.
Dneska si myslím, takovým jako hlavním kritériem je kvalita života. Jo. Patříme do té vyspělé části světa, která patří mezi nejbohatší část světa, a v podstatě naším problémem již většinou není zajištění základních životních potřeb, což je střecha nad hlavou, třídla denně. Jo? To už si myslím, že není pro většinu obyvatel základním problémem. Bohužel pro část obyvatel stále ano. Jo? O tom se potom můžeme také bavit. Ale my dnes v té většině se zabýváme spíše tou přidanou hodnotou nebo tou kvalitou toho, co máme. To znamená, ne již tím základem, ale tím vlastně tím standardem, tím vyšším standardem. A k tomu samozřejmě patří zdravé a bezpečné prostředí pro život, zdravé a bezpečné město, ideálně také, ale inspirativní město. Jo? Není to jako zdravé a bezpečné město, může být město i v totalitárním státě.
Asi.
A my si vážíme toho, že žijeme v demokratické části světa, což taky není dnes úplně samozřejmé. A že tady můžeme požívat obrovských osobních svobod. Jo? A můžeme ty naše životy a naše sny realizovat a bavit se společně o tom, jak společně uvést do souladu naše představy o světě a o městě. Jo? A to si myslím, že je vysokou kvalitou, kterou bereme jako samozřejmou, ale vůbec samozřejmá není. A také to, že naše města by měla být bezpečná a zdravá, vůbec samozřejmé není. A že třeba bychom mohli pustit děti volně na ulici si hrát, to vůbec samozřejmé není. Že by byly potraviny zdravé a nebo zdraví prospěšné, to vůbec samozřejmé není. Jo, a tak dále. Bavíme se dnes třeba o tepelných ostrovech ve městech, které jsou spojené s oteplováním klimatu a třeba v kombinaci se stárnutím měst, to je velmi, velmi kritická situace jo, na mnoha místech rozvinutého světa. Takže i v těch nejbohatších a nejrozvinutějších zemích a městech, jako je třeba Tokio, kde jsem teď pobýval krátce jako studující profesor na Tokijské univerzitě.
A máš tam kořeny?
A mám tam kořeny.
Rodné město, pokud se na to
narodil jsem se, takže mám v podstatě město v DNA, jako, protože jsem se narodil na místě této planety, kde je největší koncentrace lidí vůbec na celé planetě na jednom místě. A ti lidé jsou současně schopní se spolu bavit a spolupracovat. Takže to Tokio, přestože je tam taková vysoká koncentrace, která možná je srovnatelná s Mexico City, tak je na rozdíl od Mexico City jedním z nejbezpečnějších měst na světě. Neexistuje tam téměř žádná násilná kriminalita. Velmi málo vlastně i majetkové kriminality. A současně patří mezi nejobyvatelnější města na světě. Takže pro mě je hrozně zajímavý to srovnání potom. Jo. Japonsko, Amerika, to je druhý pól, totálně polarizovaná až dysfunkční společnost a rozpadlá města. A mezi tím Evropa.
Ty jsi to tady, zmínil Tokio jako jedno z nejinspirativnějších měst z pohledu kvality života, tak pojďme si rovnou třeba využít teď tvých naprosto čerstvých dojmů a zkušeností, protože jsi pobýval na profesorském pobytu na univerzitě v Tokiu, jestli se nepletu, tak máš srovnání, jak se Tokio vůbec v tvých očích dostalo do stavu, že může být vzorem v té kvalitě života, tak jak jsi to zmiňoval?
Ta společnost samozřejmě se vyvíjí tisíce let a to, že Japonsko má takovou velmi specifickou, takovou morfologickou trošku jako
je to ostrov podobu. Konec konců.
Je to ostrov, ale současně 70% toho ostrova pokrývají hory, které jsou velmi obtížně obyvatelné. Takže ty obyvatelné části jsou pouze podél pobřeží a v několika málo místech, jo, v těch nížinách. A tam se sousedí všechno to obyvatelstvo. To znamená, třeba česká krajina je velmi rovnoměrně osídlená. Jo, nejsou tady žádné takové megalopole a naopak opuštěné části. Tady my jsme vlastně státem malých měst, jo, malých měst, a kterých je vlastně obrovská síť malých měst, a které pokrývají celou krajinu a jsou vzájemně propojená. Tak to vlastně třeba v Japonsku takhle není. Tam je několik megalopolí, to je vlastně Tokio, Yokohama a potom Osaka, Kobe, Kyoto.
Taky 40 milionů obyvatel, se nepletu, plus minus.
Já myslím, tak, že když přejedeš Tokio zleva doprava, tak přejedeš Čechy možná i dvakrát, ne? Jako, že tam jde zpátek, že to rozlohou.
Je fakt, že je to něco vyřídit do města, je jako celodenní výlet, ano, to je pravda.
Což v Praze, ale může být taky. Jo.
Taky. Jo, ale je to 37 milionů lidí třeba, což je to 4 České republiky, vlastně to tokijská megalopole. Ale ti lidé se díky tomu naučili po ta staletí být velmi ohleduplní a ctít, řekl bych, nejenom fyzický, ale i vlastně jak to říct, mentální prostor jo, vzájemný. A to se odráží potom právě i do té kultury, když potkáte nějakého Japonce, tak vidíte, jak je jako komunikačně a sociálně vnímavý vůči potřebám vašich, jo? Což není tak úplně běžné právě v Evropě a v Americe už třeba vůbec.
No, protože my tady říkáme jako svoboda, že my musíme mít tu svobodu tady otravovat vzduch těm ostatním a přitom my furt říkáme svoboda,
končí tam, kde
začíná svoboda někoho jiného, akorát my tady ten konec a začátek nějak neumíme tady jako u nás úplně uchopit, že jo.
Učíme se to, je to prostě jo. Krátká doba.
Říkal jsi pár tisíc let teda, že to trvá, jo? Takže no, ještě musíme jako chvilku počkat. Pražský okruh a...
Urbancast číslo 2844, hurá, povedlo se, začínáme.
Takže ten Pražský okruh a ta kultura se vrazí zhruba ve stejný okamžik.
Ne, ale...
Stejně jako ty nabíječky, co jsme probírali mimochodem předchozím dílu.
Jo, mimochodem, to je jenom, komu by unikla souvislost, tak doporučuji do archivu Urbancastu, je bohatý a předchozí epizoda se věnovala mimo jiné ideje.
Předchozí 43.
43. jak se věnovala ideji pražského magistrátu udělat z každé lampy na ulici nabíječku pro elektroauta, což mimo jiné je asi historicky první, kdyby se město stalo magnátem, novodobým ropným magnátem a zároveň je to ten nejtrvanlivější zámek na veškeré povrchové parkování pro auta v ulicích.
Což mimochodem, když jsme se bavili o tom Tokiu, jak je to v Tokiu s parkováním na ulicích? My tam máme totiž jednoho známého.
Tak zpátky, ano, s Kosámovi tady dneska.
Já ten říkal, že to parkování na těch ulicích tam není nějak úplně jako rozšířený.
No tak to je velmi dobrý point, protože v Japonsku, no v Tokiu, se nesmí parkovat na ulici. Nesmí se parkovat ve veřejném prostoru.
Totalita.
Jo. Není to totalita, je to zase kvůli tomu, vlastně jak jeden cenný prostor, jako
hodnota prostoru.
On je ten prostor cenný, tak prostor teď to máme cený. Tady certifikováno jo. Od architekta, který byl rektorem, pokud jsem pletu
děkanem umění architektury, jsem byl do minulého roku.
Ale je to asi pravda, co tady říkáme.
Ale ten veřejný prostor v Japonsku vypadá trošku jinak. Jo? V Japonsku třeba neexistují náměstí. Koncept náměstí neexistuje. Jsou ulice a křižovatky. Ale co se týká parkování aut, tak vy si nesmíte koupit auto do té doby, než ukážete, že máte papír, že ho buď parkujete na vlastním pozemku, což potom končí tím, že všechny domy mají celé přízemí vyhraženo parkování a bydlí se od prvního patra nahoru, protože ty pozemky jsou velmi malé. A takže vy chodíte v podstatě jenom podle kolem garážových vrat, což je teda jako dost
taky nepříjemné. Trsní z pohledu ulice. Jo.
Ale je to zase, přenese se ten...
No je soukromý majetek, stojí na soukromém pozemku.
Tak, přesně. A nebo si zaplatíte drahé parkovací stání v parkovacích garážích komerčně provozovaných. Jo? Takže dokud nemáte ten papír, že máte parkovací místo, tak vám to auto neprodají. Jo? A to, ta cena za koupi toho auta, to je ten menší výdaj. Jo? To je ten menší výdaj. Jo? To už je ten pakatel.
Mně pochází největší automobilka světa, jo? To jsou paradoxy.
Ano, samozřejmě. Nejsou ty
věci. Ale taky velikost japonských aut je menší než velikost, průměrná velikost, tam vidíte mnoho jako mini aut.
Je pravda, že asi 40%, pokud moje automobilová paměť ještě stále slouží, tak zhruba 40% japonských celoročních prodejů tvoří takzvané kei, cars, neboli to jsou ty skutečně ty malé vozy.
Ale minivany třeba.
Zase,
jo,
jak říkal tenkrát Bertl, to není jenom o městech, to je jako i ta venkovtější část Japonska, je tam ten prodej těch malých aut úplně stejný, protože to není o nedostatku prostoru. A myslím, že ulice v Tokiu nejsou úplně jako malé, že bys tam ty auta nevešla, že jsou naopak mnohem širší, než co máme třeba tady v Praze.
To tak úplně není teda.
necháme se určitě rozdělat, že je to primárně jako o té jako chytrosti, že se to dá prostě
hodnota
zaparkovat
toho prostoru
i na tom malém soukromém pozemku.
Jo, a jestli to prostě jednoduše vejde všude.
Ještě tady řešíme asi nějaký svůj jako egomaniacký problém a kupujeme si ty jako obří.
No, ještě jedna zajímavost, kterou málo kdo ví, co se týká Tokia. To není velkoměsto bytových domů nebo blokové zástavby. To je velkoměsto rodinných domů. To je nekonečný oceán rodinných domů. Jo? Ty takové ty jako administrativní budovy nebo obchodní domy, to je podél té hlavní obchodní ulice, té High Street nebo prostě Omotesando a tak dále. To jsou ty hlavní třídy. A potom, když už zajdete za tuhle tu první hradbu těch domů, tak už začínají rodinné domky drobného měřítka, které mají dvě patra a podkroví, jo, a nebo má ještě jedno patro do podzemí třeba dneska, protože se snaží využít maximálně, jo, přízemí většinou parkuje nějaký to auto, nebo ani neparkuje, pár květináčů.
Vedle toho mamačary? Ne, já to možná špatně vyslovuji samozřejmě, ale jinak to kola, za kterých jezdí speciálně dámy s dětmi.
Ježiš, tak to víš. Cyklistika, to je tak, když jste se teďka dotkli se cyklistiky, jo. Tak jo, ještě jsem teda chtěl říct, že většina obyvatel Tokia jako velkých měst, tak nemá auto, jo. A 90% obyvatel každý den používá veřejnou dopravu k běžnému pohybu po městě. Každý den, včetně nejbohatších lidí, vůbec s tím nemají problém.
To musí být ale chudá nerozvinutá země.
Ano, je to potvrzení pravděpodobně toho oblíbeného evropského jako pořekadla, tak, že tak. Bohatost, vyspělost země se pozná podle toho v momentě, kdy bohatí nejezdí těmi nejdražšími auty, ale jezdí veřejnou dopravou, že?
Tak, a ten systém je velmi, velmi precizní, přesný, funguje prostě, funguje dobře, jo. Ale když jsme se dotkli té cyklistiky, tak jeden z našich zajímavých poznatků, protože my jsme zkoumali, že jak se věnují tomu městu pro každého, tak já se snažím zkoumat, analyzovat potenciály nebo příležitosti, které bychom mohli do češtiny přeložit jako problémy, s kterými se města potýkají. A já jsem si říkal, když jsme jeli dělat výzkum do toho, když jsem dělal se studenty výzkum v Tokiu, jsem říkal, co já tam budu dělat, když je to jedno z nejobyvatelnějších měst na světě, které je na nejvyšších příčkách, jedna z nejvyspělejších společností, jak jsme se tady o tom bavili, tak co já tam budu dělat, když tam žádný problém přeci nemůže být, co tam budeme řešit. No tak jsem začal rychle googlovat ještě před odjezdem, jsem hrozně nervózní, co tam budeme 14 dní jako dělat. No a už to začalo jako právě na mě vypadávat, už jsem tady trošku zmínil ty tepelné ostrovy, což je obrovský problém, protože Tokio je obrovsky prostavěné betonem a už ty zahrady vlastně zmizely, protože tam jsou velmi vysoké daně z nemovitosti v okamžiku, když dědíte nemovitost, tak vlastně daň z dědictví je tak vysoká, že vy si nemůžete dovolit zaplatit, když máte běžné zaměstnání a vy musíte odprodat část toho pozemku a ten je opět prostavěn. Takže vy odprodáte vlastně tu zahradu bývalou nebo stávající, ta je prostavěna a zahrada zmizí a přidává se, zdvojnásobuje se počet betonu a to se za jednu generaci vlastně zdvojnásobí. Jo, takže dneska, já se ještě pamatuju, že v mládí, když jsem celkem pravidelně, tak ještě tam těch zahrad bylo hodně a dnes, když jsem tam byl loni, tak už tam ty zahrady opravdu kolem těch rodinných domů nejsou, jsou to jenom ty květní. Jo, a je to jako
a důležité je nejenom, že mizí, což by byl možná vjem kohokoliv z nás, kdybychom tam čas od času jako přijeli. A to, co ty teď tady o sámu pro naše posluchačky a posluchače Urbancastu i pro nás dva s Jakubem popisuješ, je pro mě hrozně cenné v tom, že nás vedeš k té příčině toho. To se neděje samo na tom trhu v Tokiu. A to mimo jiné, to prostavování zahrad, jejich ubývání, ty jsi nám teď krásně popsal tu příčinu. To znamená, v momentě, kdy je například v tomhle případě nastaven daňový systém tak, že v momentu dědictví je to de facto k nezaplacení a je potřeba vlastně pokrýt tu dědickou daň, tím se odprodá ten pozemek. A to startuje jev, který člověk zvenku jenom je schopen vnímat, že ubývá zahrad, ale možná nerozumí tomu proč. Mě to vede hrozně k tomu, pořád jako to, co tady opakujeme v Urbancastu, že to, že Nizozemsko je dnes opravdu jako mekou cyklodopravy a všichni tam jezdí na kole a všichni mají taky doma to svoje auto, nebo že se Kodaň dokázala během 15 let proměnit v město s brutálním nárůstem cyklodopravy, není věc, která jako někdo měl v kultuře, v DNA, ale byly nastaveny nějaké rámcové podmínky a ty potom v případě Japonska, který ty popisuješ, Tokia, trvá jednu generaci, kdy se zahustí najednou ta zástavba a někde jinde nastavením správných rámcových podmínek lze tu změnu v kvalitě života ve městech udělat mnohem rychleji, pokud nastavím rozumně ty rámcové podmínky. Mimo jiné ukazuješ mi, že se ty věci mění, nic není jako natrvalo a zároveň jak důležité jsou ty rámcové podmínky. Za to moc krát děkuju, že nás opravdu vedeš k té příčině toho, proč například Tokio je tak nahusto zastavěné a jedna z nich je, určitě není jediná, jedna z nich je, že je vlastně nastavený tak systém dědické daně, takže za to moc krát díky.
Ale je to samozřejmě, to jsou politická rozhodnutí, vlastně ten daňový systém. Já jsem dokonce se dočetl, že to má politický background, toto rozhodnutí, aby se generačně nehromadilo příliš majetku v rukách jednotlivců, aby se ten majetek vlastně rovnoměrně pořád rozkládal, aby se přerozděloval, a což je taky jako v podstatě, což je zvláštní, to mi jako...
No jestli, tady by to za Klausovo éry by to mělo pejorativní nádech jako sociální inženýrství, ale ono nic jiného vlastně tu společnost neutváří, než taková rozhodnutí.
Jo, a současně je to dané samozřejmě tu astronomickou výší ceny pozemků. Ten dům nemá hodnotu, jo. Ta hodnota toho domu je nula, jo, v ceně, po poměru ceny toho pozemku. A to je vlastně to místo, protože my se vlastně město je o, zase, jak jsme říkali, hodnotě prostoru. Ale ty jsi zmínil Nizozemsko v kontextu s cyklistikou. A tam je další zajímavá věc, které jsem se chtěl dostat a kterou jsme zjistili se studenty.
Okolo světa za méně než 80 dní.
S Urbancastem vždycky. Jsou, a s dobrými hosty.
Jsou hrozně zajímavé statistiky, které země mají nejvyšší počet, jako nominálně, jako na skutečný počet, smrtelných nehod cyklistů na světě, které země. Na první příčce je Nizozemsko. Mm-hmm. Nejvyšší počet smrtelných nehod cyklistů. Protože je to dáno tím počtem těch cyklistů, kteří jsou v Nizozemsku. Ale na druhém místě. Jo, a Nizozemsko má bezvadnou,
Spojené státy se neputu,
má bezvadnou cyklistickou infrastrukturu. Ano, Nizozemsko. Ano. Na druhém místě je Japonsko.
Na druhém místě je Japonsko.
Japonsko je obrovská spousta cyklistů. Mm-hmm. 10% obyvatel Tokia každý den používá kolo, ne zase na nějaké velké vzdálenosti, průměru 5 kilometrů, většinou v rámci své čtvrti, to znamená, že dojíždí třeba na tu vlakovou stanici, anebo si v rámci své čtvrti obstarává věci. Ale v Tokiu, na rozdíl od Nizozemska, neexistuje žádná cyklistická infrastruktura, což bylo naprosto šokující. Žádné cyklopruhy, žádné cyklostezky, vůbec se nejezdí s helmama, nesmí se jezdit na chodníku, ale půlka lidí, většina lidí jezdí na chodníku a kličko. Japonci jezdí velmi ohleduplně. Aha. Jo, a ve všech věkových skupinách to těch 10% je napříč. To je od prostě 10 let po 75 let, jo, jezdí na kole všichni. Jako všude 10% ve všech věkových skupinách. Ale jako, v tom množství těch lidí tak se ty nehody, jako já se tam nikdy žádnou nehodu neviděl. No
tak jestli nám po Tokiu každý den jezdí 4 miliony cyklistů, ještě tak jako rychle přemýšlel ten počet obyvatel, tak.
No a když, no, no, a když to začnete googlovat, tak najednou vidíte tamhle nehoda, jo, jsou fotky v novinách a tak dále, cyklisti a tak dále. Takže
no, no, vtip je v tom, posluchačky a posluchači Urbancastu už to znají, samozřejmě i v tom slovíčkaření se vyhýbáme slovu cyklista, protože v drtivé většině jsou to vlastně jako lidé na kole.
Ano.
Cyklista jsou ti závodníci sportovní.
A pokud jste teda Petr Sagan, který jezdí na kargoku a potom jste cyklista a zároveň člověk na kole.
Epizoda číslo 42 Urbancastu, děkuji, krásný podprahový tady vzkaz. Ne, já se omlouvám, že ti skáču do řeči Osamu, ale vlastně 4 miliony lidí sednou skutečně v Tokiu denně na kolo, aby si obstarali nějak svůj denní rytmus, vlastně svoje denní potřeby, to je naprosto geniální.
Klasicky na nákup s košíkem, přesně s tou sedačkou, jak jsi říkal, pro děti, jo, jedna sedačka vepředu, jedna vzadu a jsou to normálně městská kola, nejsou to rozhodně, jak jsi říkal,
ano, žádný závodní kola. No ale čím to je, že v Tokiu neexistuje cykloinfrastruktura, tak jako ji známe třeba, uvažujeme se tady o ní napříč Evropou, potažmo, co se s tím děje, no?
Tam se dostávám trošku tomu, co zmiňoval Jakub. Ty ulice v tom Tokiu jsou opravdu užší než u nás. Jo? U nás v podstatě taková, řekl bych, ta středně široká ulice v nějaké běžné čtvrti odpovídá takové té nejširšímu bulváru v Tokiu.
Protože ten prostor je tak cenný. Prostě,
a mě někdy právě vrtá hlavou, jestli my si nežijeme trošičku nad poměry, jo, tím, že my zacházíme s prostorem takhle velkoryse, samozřejmě jsme, jak jsem říkal, někdy na tom středu mezi Asií a Amerikou, ale že my jsme vlastně zacházíme velmi velkoryse s prostorem ve srovnání s japonskými městy, jo, my se opravdu, ale potom, když se podíváme na ten detail, jak je ten prostor zpracován, jakou mu přikládáme důležitost a hodnotu a to se potom je potom vidět v tom zpracování, v penězích na materiály a na údržbu, tak vidíme, že to nezvládáme, jo, takže my máme vlastně obrovskou velkorysost, co se týká prostorového
využití. Rádoby americkou.
Rádoby americkou, takové jakoby široké ulice, relativně, jo, spoustu parkovací míst všude a tak dále, velké parky, jo, typicky, anebo modernistické město, kde já jsem třeba vyrostl na sídlištích, jo, takže prostě nekonečné parky, ve kterých občas stojí nějaký barák, tak to je velmi náročné na infrastrukturu, na investice, údržbu, na energie, jo, tak samozřejmě ty...
Rozlejzáme se do šířky, takže
solitárnosti, dělní kaše.
Přesně tak, v takových městech pěšky nikam nedojdete, protože ty vzdálenosti se tím prodlužují, těma všema jakože parčíkama mezi tím, jo, a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které se ve výsledku stávají bariérami a které snižují kvalitu života, jo. Jo, takže vlastně ta proporce mezi tím, kde ten prostor je ještě spojovatelem a kde je už bariérou a ty lidi odděluje a rozděluje a zdává se nepřekonatelným, zvláště zase v různých životních etapách. Co je pro mladého sportovce prostě minuta, jo, přeběhnout ulici, tak pro babičku je půl hodina, že jo, jako jo.
A ve stresu.
A ještě ve stresu, že jo, jo, a tak dále. Takže...
No a my jsme to vlastně řešili, když jsme tady měli Petra Bednára, že slavné havlovské králíkárny, jo. Tak co se týče hustoty obyvatelstva, tak jsou asi třetinové vůči luxusním vinohradům, že to vlastně není sídliště betonový, ale když se na člověk podívá na ortofotomapu, tak najednou vidí, že jsou to skutečně panováky zasazený jako v zelení s velkými rozestupy, ale zastavit se to nedá, protože kdo tam se postaví barák, se setká samozřejmě jako s brutálním odporem veškerého obyvatelstva, které to vlastně jako chce, protože to považuje za to správné. Jo. Ale že kvůli tomu musí jet o půl hodiny dál, aby se dostali jako kamkoliv, tak to už
nevidí. A Tokio je vlastně jako extrémně pěší město lidského měřítka. Hmm. Jak jsem říkal, je to moře, oceán rodinných domů. Hmm. Ty rodiny tam většinou žijí jako po generace na tom místě. Takže oni se znají a vzniká tam opravdu sousedská, živá sousedská komunita. To není, to je zase další problém našich měst je, a to já často říkám, že město není cihly a beton, města jsou lidé a vztahy mezi nimi.
Překvapivě.
Jo, a vztahy mezi nimi.
Napadlo.
Jo? A na těch sídlištích to bylo totálně vykořeněné. Jo, my jsme znali tak sousedy v baráku některé, že jo, a některé jsme vůbec neznali za celý 10 let. A my jsme se znali přes děcka zase ve škole, že jo, ze třídy.
Děti spojujou, jinak...
No, ale to jsou ty vztahy mezi lidma, takže vztahy mezi dva dětma vlastně vytváří vám potom ten svět, jo, a pokud tam ty vztahy nejsou a to město vlastně typicky Sudety, že jo, rozdíl mezi Českým Budějovicem a Libercem, jo, tak vidíte, už do toho města přijdete, tak je to jasný obrázek těch lidí, co žijí v tom městě. Hmm. Takže upravené město, že jsou prostě macešky, já nevím co, načančané, prostě opravené domy, funkční kavárny, prostě lidi ve veřejném prostoru a tak dále, lidi se baví a tak dále, to je jedna věc. A potom přijdete do druhého města a tam jsou prostě vybydlené domy, proluky, podivná, prostě taková dálniční řešení uprostřed města, že jo, různé rozplety a tak dále, mimourovňové a vlastně věci, které by normální obyvatel, který má jaký vztah k tomu místu, nikdy nedovolil. Jako nikdy by je nedopustil. Jo, člověk, který by... Jo, a to vlastně ukazuje na ty jizvy v té společnosti a na ty vlastně nefunkční vztahy, dysfunkční vztahy v té společnosti. Jo? A takhle to je ve všech městech. Vždycky, když člověk přijde do jakékoliv města, tak vidí přesný obrázek a reflexy těch lidí, co bydlí v tom městě. Jo? Když je díra v silnici, tak už říkáte, aha, tady, ty lidi nejsou schopní se nějak domluvit, nebo prostě neumíte věci manažovat, prostě, nebo si myslí trošku nad poměry a potom to nezvládají, že jo, a tak dále, tak dále. Takže to je prostě ta schopnost komunikace a takové toho jako společného samosprávy, že jo, mluví se o samosprávě. Jo?
A v tom případě na díry v silnici bylo největší ghetto tady ve Vršovicích, že to je ta slavná silnice.
Ano.
Podél kolejí.
Tak, soukromá
kdy bylo,
silnice.
Kdy bylo více děr než asfaltu asi 20 let.
Tak, to je vždycky vyhlášená na první příčce jako nejhorší ulice v celé městě.
Teď to doháněla Uříněvesova, tam to teda tady zaasfaltovala. Takže Uříněveští se asi dali dokupy.
Ale to byla silnice v soukromém vlastnictví právě, takže jako město to odmítalo investovat.
Ne, tak tady ta byla státní a tam byla jako takováhle díra silnice a byla tam tak možná rok, půl roku. Tak letos to teda zalátali konečně, tak možná tam došlo k nějakému spojení obyvatelstva. A nebo se tam starosta urazil kolo, to je možná ta nejpravděpodobnější
varianta. Taky mohlo být prozaičí, padl do pasti medvědí někdo, kdo to mohl potom dát do pohybu.
Ne, ale jak si říkáš, to jako naprosto správně, když si představím ten Liberec, nebo ty severočeský města, kde prostě, a za mě to byla jedna z největších chyb, teda jako odsun jako německého obyvatelstva, že to udělalo díru, ze který se do dneška zpamatováváme a ty lidi nám tady prostě jako chybějí, jo, ideologie a to jsme si stranou. Ale je to tam vlastně hrozně vidět, no.
Mimochodem, proč zrovna tady padl Liberec, tak to byla jedna z tvých profesních etap, že? Když byl děkanem na Technické univerzitě Liberec, na fakultě architektury, pokud
umění architektury,
umění architektury. Ale tak jaké to pro tebe vlastně bylo dnes a denně se pohybovat v takhle, řekněme, zajizveném prostoru?
To je něco, co je možná překvapivý. Mně jako člověka, který rád přemýšlí o městech, o urbanismu, o městském plánování, o architektuře, tak mě jako vlastně baví jako města, nebo mě zajímají města a jsou pro mě profesní výzvou, která právě nejsou ideální a které mají problémy. Takže já třeba i na dovolenou, nebo kdyby se mě zeptal na oblíbená místa, tak nejsou v západní části Evropy, ale jsou ve východní části, na Balkáně, Balkáně. Jsou to města, která se potýkají s velkými problémy a to mě právě zajímá.
Že to je příležitost.
Je to příležitost a já tam vidím v tom nějaké místo pro sebe. Jo, jak se říká, člověk, když nevidí své místo v budoucnosti, tak v tom městě, tak tam v podstatě už není teď. Jo, takže pro mě je, já třeba každý rok jezdím na dovolenou do nějakého města, kde jsem ještě nebyl a postup podrobně ho zkoumám. Teď jsme byli loni v Bukurešti třeba, takže jsem týden skoro jsme byli v Bukurešti, takže jsem to tam podrobně prošel a dělal jsem tam i loninou předloni sérii workshopů s místními aktivisty, urbanisty, se školou, v Brašově jsem byl, v Kluži a předtím rok jsme byli v Tiraně, třeba v Albánii.
Raději zmiňujeme už tady v Urbancastu, posluchačky a posluchači Urbancastu dobře znají. Erion Elia je že starosta Tirany.
Tak. Skanderbergo náměstí, velmi zajímavý počin.
Tak, taky architekt mimochodem, takže člověk, který je schopen a ochoten přemýšlet dlouhodobě.
Výborně.
A dělat věci, které tady a teď možná vypadají nepopulárně, ale ví, že je to pro dobro vlastně a pro rozvoj toho města celého. Mimo jiné, proto Tirana tady byla vždycky zmiňovaná v Urbancastu jako v tom balíku měst, jako byla Paříž, Berlín či Barcelona v době covidu, která najednou pochopila, že je to přijde to šlápnout do proměny uličního prostoru, rozvinout, vytvořit infrastrukturu klidně provizorní pro cyklodopravu. Přesně. A do dneška z toho to město těží. Myslím, potvrzuješ jenom moje slova.
A speciálně v té oblasti taktického urbanismu,
což byl mimo jiné konference, na které jsme se zase my dva spolu protěli.
Přesně tak. A včera jsem byl právě v rámci kampaně, jsme byli v Pardubicích a na městě připravují teď 30 taktických zásahů pro centrum města v souvislosti s nově otevíraným obchvatem, takže chtějí využít teď toho momentu. Teď otevíráme město lidem, když je dobudovaný obchvat. A je to také inspirace samozřejmě z těchto zásahů taktických z jiných částí Evropy, protože i u nás ty zdroje jsou omezené a je potřeba uvažovat o těch městech velmi racionálně, efektivně, ekonomicky efektivně, chytře, a abychom je mohli lidem otevřít.
Se hrozně líbí to spojení taktický urbanismus. Mě to úplně evokuje, že urbanisti vyskočí z letadla na padácích.
Ale ideální zasáhnou. Výsadek. K tomu výsadku má blízko, že jo?
Ale ono tak trošku je, že jo, protože my jsme s Ekim Tan, což je urbanistka z Delftu, tak jsme hráli takovou urbanistickou hru na Resitu, právě která vlastně využívá strategického a taktického plánování, které se využívá ve válečných operacích americké armády, kdy velmi komplexní situace právě vizualizované formou mapy a karet vlastně různých rolí a zájmů, tak vlastně je možné řešit společně. Jo, a tak to je známé, že jak se vždycky těma hrabičkama ti generálové posouvají. Že jo? Takže takovou podobnou hru ona připravila pro městské plánování a pro strategické plánování a vytváření různých scénářů. A na tom jsme se vlastně učili, jak právě velmi složitou problematiku, jak vyjednávat v prostoru pomocí vlastně taktických operací, taktických her a taktického přemýšlení, které je známé vlastně jako z vojenských operací. A dneska ty města se občas potýkají opravdu s velmi náhlými situacemi, jo, ať už to jsou různé živelní katastrofy.
No tak každé ráno invaze aut, konec konců.
Nebo invaze aut. Nebo
různé, říkáš moc pěkně.
Pandemie, nebo vlastně dostatek dostupného bydlení a tak dále. Vlastně spoustu problémů, které je potřeba řešit vlastně ne v délce generací, ale vlastně téměř okamžitě, jo, nebo jestli ne vlastně už včera. Takže takové to nástroje jsou. Jo, není tam velká nadsázka jako jo, s tím vyskakováním padákem z toho letadla. Ideálně s padákem.
Ideálně s tím padákem. Mě úplně fascinuje, jak vlastně tady dnes si ukazujeme v dnešním povídání s Osamu Okamurou, jak si ukazujeme, že skutečně jak zastaralé může být to přemýšlení tady teď, než postavíme okruh, když zůstanu v Praze, až bude okruh a do té doby se nic nesmí dít v tom městě.
Já jsem to dokonce včera psal, až bude okruhismus jako zvláštní náboženství. A má spoustu společného s křesťanskou vírou, ta také čeká na spasitele, také už 2000 let a myslím, že zhruba podobně dlouho bude trvat i ten okruh. No, takže v tomhle
tom... Poslední dlouho potrvá, ale já jenom nechtěl jsem ti říct, že tady existuje skutečně jako taková široká sada nástrojů, jak komunikovat s veřejností, s různými zájmovými skupinami na tom trhu, jak města posouvat a vylepšovat, jo? Že mi prostě mi hlava nebere, vlastně proč toho tady v České republice vidíme tak málo. Jo.
Já mám pocit, že se trošku mění vůbec jako vztah k městskému plánování u nejmladší generace.
Kdybys to měl vidět nablízko, protože konec konců v tvé roli děkana na univerzitě a spoustu dalších tvých aktivit, kterým se pojďme dostat.
Já jsem začínal v Brně v éře 21 v architektonickém časopise, tak neexistoval žádný urbanistický časopis, ani architektonické časopise se urbanismu příliš nevěnovaly, protože to bylo velmi odtažité, složité a vlastně nepříliš srozumitelné a žádané téma. Jo?
Možná jenom, jestli ti do toho mohu vstoupit, zkusme si pro naše posluchačky a posluchače formálně oddělit urbanismus a architektura. Jak bys tyhle ty dva pojmy možná, jenom jednoduše a pak pojďme pokračovat. Tom,
jasně, architektura v tom užším pojetí se zabývá především návrhem a realizací jednotlivých staveb. Jo, samozřejmě v tom širším pojetí, to, které se nechce pouštět, jako je to organizace prostoru, včetně urbanismu, včetně počítačových struktur, různých jako čipů a všeho, jo. Prostě počítačů a tak dále, takže je to vlastně organizace vůbec, jo. Ale vrátíme se k té stavební, řekl bych, části, tak je to, spíš se to dotýká jednotlivých staveb. A potom, co se týká městského plánování
urbanismu,
tak tam se bavíme o měřítku města, o plánování měst, ale zase jsou různé tradice ve světě nebo i v Evropě. Třeba v Česku je architektura a urbanismus jeden studijní program a teprve v magisterském studiu se třeba člověk trošičku více specializuje na urbanismus, má tam ještě další předměty rozšířené, třeba včetně městské ekonomie, která je velmi zajímavá. A na rozdíl třeba od Francie, kde se městské plánování urbanismus hodně vyučuje v rámci krajinářské architektury, ne vlastně běžné stavební architektury, což je zase úplně jiný pohled na to, jak vlastně města se stávají, čeho se stávají součástí, jestli jsou jako extenzí nebo adicí staveb, anebo jestli jsou v podstatě vyrůstají z krajiny, jo, a z logiky krajiny a člověka a jako řekl bych obyvatele krajiny a součástí přírody, jo. A je to, takže buď vycházíme z toho uměleckého racionálního světa, což je ten konec vlastně.
Krásný barák, méně krásný barák, každý na to má jiný pohled.
Tak, a tři baráky a pět baráků vedle sebe začíná být ulice a pak začíná být čtvrť a město, jo. A nebo opačně, máme prostě údolí řeky, máme nějaké jižní svahy, které jsou osluněné, máme nějaký proudění větru, že jo, a teď vlastně tady v tomhletom místě je příjemné pobývat, protože v téhle severní šířce třeba je tam příjemné klima, jo, a tak dále, a tam začíná vznikat nějaké osídlení, že jo, a tak dále, jo. Jo, takže jo, od toho se to celé odvíjí a takhle vznikají města, která jsou blízká krajině, která jsou velmi rozdílná od města, která třeba vznikají uprostřed pouště v Dubaji a tak dále.
A mají tím pádem i jinou kvalitu života.
A vidíme, že třeba logika toho, jak fungují, je mnohem, řekl bych, jako, jak to říct, je prostě nějakým způsobem, má mnohem hlubší základ, jo, a fungují mnohem lépe, jo, mnohem lépe. Jo, a vidíme, že mnoha osídlení samozřejmě sahají až do prehistorie. No právě, jako když se podíváme na místa kostelů nebo nějakých takových jako významných posvátných míst a nebo i náměstí třeba ve starých náměstí v centrech našich měst a hrabeme do té země, tak se prohrabáváme ještě někam k mamutům, že jo, jako k lovcům mamutů nebo k nějakým svatyním a vidíme, že opodstatnění...
To místo mělo už v té době
nějakou. A vlastně ten... Proč se lidi usadili právě tam, takže mělo...
Což asi úplně neodpovídá potom tady tomu, řekněme, porevolučnímu stavebnímu kvasu. Každé pole proměníme v další zelený satelit se zelenými vdovami.
A tam je právě otázka, jestli jakým způsobem doprava, jo, když se zase zpátky vrátíme k cyklistice, k dopravě, ovlivňuje plánování měst, protože samozřejmě každý prostředek dopravní je nástrojem plánování a každý náš pohyb po městě vyvolává poptávku po novém nebo jiném typu města už jenom tím, jak se po něm pohybujeme, jak ho užíváme. A v Takže v okamžiku, když město bylo ve hradbách a lidé tím pádem se všude jednoduše pohybovali pěšky, případně nějakým povozem přivezli, nevím, nějaké zboží, že, nebo něco, tak to město bylo velmi kompaktní a pěší. A potom, když přišel vynález železnice, teď už vlastně přicházíme, ale také k ekonomice, která je založená na spalování fosilních paliv, která vlastně nemá v lidské historii vlastně obdobu a je to velmi jednorázový moment možná v lidské historii.
A zlomek vlastně, jako časový zlomek.
Časový zlomek, celém. A který ale obrovským způsobem akceleruje vývoj najednou v posledních 200 letech lidské společnosti, tak najednou vznikají nádražní třídy, které, protože železnice většinou končí na hranici těch hradeb bývalých, a nebo se probourá jako na Masaryčce, že jo, ale jenom na okraj. A vzniká nádražní třída, která propuje to historické centrum.
Jinými slovy, to, co byl v minulosti přístav, takové to centrum bohatství, někde tak, připojeno tak, na vodě, tak najednou vznikalo tak, už a na té, uměle.
A na tom propojce vzniká to nové město, takzvané, že jo, které už je dneska třeba taky 150 let staré. No a potom přichází tramvaje, že jo, a vznikají nové čtvrti obytné a potom přichází automobil. A tam už samozřejmě se to trošku, už se to více a více odpoutává, protože automobil už může dojet téměř všude a najednou lidi začínají bydlet na místech, kde by dříve nikdy nebydleli, někde na kopci, že jo, daleko za městem, protože by to vůbec nebylo pro ně efektivní, ani by to vlastně nefungovalo. Takže bydlí více a více na místech, která vůbec nedávají logiku, jsou zcela neudržitelná jako energeticky, tak ale samozřejmě ekonomicky. Zástavba se rozřeďuje v takových předměstích, o tom sídelní kaši, kde je 10 obyvatel na hektar, že jo, na rozdíl třeba od Vinohrad, kde je 200 obyvatel na hektar. Samozřejmě ta inženýrská infrastruktura je násobně, jako více jak pětinásobně dražší na údržbu v jakýkoliv částech města. Vůbec není už rentabilní žádná veřejná doprava, že jo, a tak dále. Takže,
já tě tady na tomhle tom místě, jestli můžu jenom vlastně zastavím, jak je možné, a my se tady v Urbancastu o tom bavím, Markety o Konstanta, sídelní kaše a tak dále. Jak je možné, že se nám nedaří většinově vidět tu neudržitelnost toho roztékání sídel? Jo?
Protože bávo, kámo, stěkára.
Svoboda. Ne, ale my jako tou celou konstrukcí ekonomie města, my jsme vlastně tyhle ty neudržité, moje hypotéza, budu strašně rád, mý rozběž, my jsme si vlastně skryli všechny tyhle náklady neudržitelné na budování infrastruktury, ať už to jsou silnice, dálnice, veškeré energetické připojení, tak jsme si je skryli do nějakých jako veřejných rozpočtů, tak. Což je vlastně jako nic. To je moje hypotéza, ale prosím, jak to je doopravdy?
Moje hypotéza je stejná. Jo, já si myslím, že my v podstatě ty externality, ty externí náklady, které jsou spojené s automobilovou dopravou, individuální, tak v podstatě nedáváme na uživatele té automobilové dopravy, ale my skrýváme.
To je v daních, že jo? To je prostě erár, to není ničí.
A my skrýváme od těch veřejných rozpočtů a říkáme, že samozřejmě, že člověk má právo na to, že má, že to vlastně jako životní právo vlastnit auto, jo.
Minimálně jedno,
jo, a tak dále. Jako u nás je na 1000 obyvatel je vyšší počet automobilů než v Německu nebo ve Velké Británii. Vůbec to nedává žádnou logiku, jo, a přitom máme jednu z nejhustších sítí železnice v Evropě, jo, a mnoho z nich se zavírá, jo. Takže
dělají se z toho aspoň teda cyklostezky.
Turistického hrázu.
Rozdíl od Švýcarska, které masivně právě investuje do těch místních železničních tratí, že a tak dále.
Ano,
tak,
ano, tak, a náš tak, host, který byl hostem Urbancastu, Lukáš Balo, výzkumník na ETH Curych, vlastně rozhovor v archivu Urbancastu, tak opakovaně zmiňoval, všichni ve Švýcarsku jezdí samozřejmě dominantně zase vlaky veřejnou dopravou. Tak. Schůzky se domlouvají nikoli v celou, ale v celou a kousek, protože v celou přijíždějí vlaky do těch hlavních stanic.
Tak. A člověk, když se rozhodne pro to nevlastnit auto, což já říkám, že politici by neměli nutit lidi vlastnit auta, protože to je vlastně svým způsobem otroctví, závislost. Rozhodně to nesouvisí s kvalitou života. Jo. To je se zajímavý. Samozřejmě podívat se, co to znamená index štěstí, že ve kterých zemích jsou lidé nejšťastnější ve svém životě a nepřekrývá se to vůbec s počtem aut na osobu. Jo. Absolutně ne. Takže naopak města, která nebo země, které jsou automobilové, tak se ani na žebříčcích nejlepších míst k životu neobjevují. Typicky americká města vůbec nejsou. Žádné americké město není na žádném žebříčku.
Hlavně z čeho máš mít ze života, když každý ráno a každý večer jako sedíš hodinu v autě, aniž by se zhnul, že jo? Jako,
no a ještě víš, uvědomuješ si, ať už vědomě, nebo někde podvědomě vnímáš jenom, jak velkou část tvého příjmu vlastně propálíš na něčem, tak, co je uměle budovaná jako závislost.
Přesně na, tak. Na, přesně tak.
Takže to je automobilová chudoba vlastně touto optikou.
Já jako mám opravdu podezření, že automobilový průmysl se svojí mocnou lobby v našem státě přes politiky prostě nám tlačí produkty, jako dělá jakákoliv jiná reklama, které ve svém životě vůbec nepotřebujete a vůbec vás nikam neposouvají a vás nedělají šťastnějšími. Prostě prodávají vám něco, co vůbec...
No, tak iluzi svobody, tu se snažili všechny automobilky, mě nevím, a je mých 10 let automobilových hříchů.
Ano, tento podcast je prosím zároveň pokáním.
Já to vždycky říkám prostě na těch přednáškách, že já mám 10 let hříchů.
Ale já jsem to samozřejmě namočenej taky, že jo, jako dlouhá léta.
Tak jo. A teď se nás snaží přesvědčit, že se vymění to na ty baterie, že jo.
Takže jo,
se to
a bude vyřešeno.
Samozřejmě všechny baterie používají různé
Znakovy,
které se těží v velmi problematických podmínkách v Africe a v režii autoritářských režimů, že typu Čína. Takže to je, my se tady snažíme dostat z energetické závislosti na jednom diktátorském režimu, že jo, co říká ruského plynu a jdeme vlastně okamžitě
do
závislosti na dalších autoritářských režimů. A to si myslím, že je problematický. Jo? A vůbec to není vlastně cesta ven a potom najednou zjišťujeme, že protože tady budeme potřebovat tolik těch elektroautomobilů, takže potřebujeme strašně moc těch jaderných elektráren. Takže to je prostě zaciklené úplně chybným způsobem. A já vidím, a právě proto, co jsem se rozhodl teďka podpořit politicky zelené, jako
mimochodem, ano,
to Evropského parlamentu, protože mě to prostě už štve. Už mi to štve a už mi dochází trpělivost. Dochází mi trpělivost. Ty věci se dějí úplně opačným směrem, než já o tom 10 let mluvím. Jo, já jsem třeba i kvůli tomu jsem začal učit na fakultě, nebo jsem si říkal, že je to důležitý vzdělávat mladou generaci, ale nemáme tolik času. Nemáme tolik času, člověk si říká, je mi 50. Pracoval jsem pro komunál prostě v různých komisích, pracoval jsem ve vzdělávání a vysokém školství a tak dále. A dává mi smysl, že v mém věku, že prostě není možné se zbavovat odpovědnosti za rozhodování.
Komu to bude 50?
No, tak ono se to nezdá. Japonci vypadají jak jako...
To vypadá, že tak o 10 let mladší než já.
Ne, my jsme stejný ročník, musí tady přiznat.
Pachovci japonský, ty
byli.
Tady je takový malý třicátník, tady s náma sedí.
No, ne, Japonci
mají... Říkám si, na to, kolik mu je toho docela dost ví.
A už to hodně stihnul taky.
Včera jsme porazili Pardovice na kole celý den.
Černý vlasy by tady oba šedí ví, jak.
No tak, ale jako Japonci mají taky nejvíce lidí nad 100 let, že jo? Takže já jsem tak jako v té půlce, takový ten mladý,
japonský mladý. Nabíráš moudrost, jako jo.
Tak.
No ale krásný, že se o ní dělíš, jako ty jsi tady zmínil hned zase samozřejmě spoustu jako věcí dohromady. Ty vlastně celý svůj profesní život se dominantně nesoustředíš na to postavit, ať už bych to velmi volně parafrázoval, nechci si nikoho dotknout, tak abys postavil ten nejhezčí barák, záměrně říkám barák, prostě budou, tak od tomu jsi se dávno jako posunul k tomu, že si se věnuješ vůbec té organizaci měst, urbanismu jako takovému a ještě víc vlastně v mých očích a zase Urbancast se tomu věnuje dlouhodobě tématu vůbec jako kvality vzdělávání, můžeme tomu říkat edukace, osvěta, to je jedno. Tak, ale a teď jaký ten systém je, jo? Protože to, co dneska vychází z univerzit, tak s jakými můžeme to vzít prakticky, s jakými skripty, učebnicemi, jakých podmínkách vůbec, jako novodobí studenti a studentky architektury a urbanismu, jako v čem vyrůstají a co následně vlastně si jako nesou zase do ovlivňování prostoru kolem nás, kde si přiznejme, že bez ohledu na kvality taktického urbanismu, který teprve teď začíná být rozšířený. A zdravím znovu ještě jednou Péťu Sirovou a její tým, který připravil loni fantastickou konferenci o taktickém urbanismu v Praze. Oba dva jsme toho byli součástí.
A my jsme tam natáčeli.
A my jsme spolu s Jakubem tam natáčeli s Žanet Sadikán velký rozhovor, který je také v archivu Urbancastu. A zorganizovali jsme mimo jiné i projížďku na kolech po Janet Sadikán po Praze.
A ale ta přednáška byla perfektní. Pořád to všem doporučuji a linky rozesílám.
Skvěle. Rádi uděláme to též. To znamená zase připomínka pro posluchačky a posluchače Urbancastu. Najdete odkaz na přednášku Janet Sadikán znovu v popisku dnešního Urbancastu, tak abyste to měli jednoduché. No ale pojďme zpátky. Co to vzdělání, jak ty vnímáš vlastně tu kvalitu vzdělání a to, jak na jak dlouho vlastně dobrý nebo špatný architektonický a urbanistický zásah vlastně ovlivňuje to prostředí kolem nás, tak co se s tím dá dělat? Sám se to tady už zmínil, jako času není na zbyt.
Je to tak, urbanismu je vlastně, je to stejné v politice, je potřeba postupovat dvěma rychlostmi, jo? Je potřeba plánovat strategicky dlouhodobě, nejméně na generaci dopředu a dále, a současně dělat okamžité změny. Jo? A když to nejde ruku v ruce, tak vlastně selhává i to dlouhodobé plánování, protože je potřeba na některé věci rychle reagovat. A tohle to je i moje zkušenost z mé vzdělávací a osvětové praxe. Věnoval jsem se vzdělávání roky, ale mám pocit, že i než moji studenti se dostanou do těch pozic, kde budou rozhodovat o svých městech a o prostředí, které nás obklopuje, takže už bude pozdě. Tak proto právě jsem se třeba rozhodl i vstoupit do té politiky či ne, jo, a snažit se ovlivnit co nejdříve ty věci a okamžitě, jo, protože často člověk naráží na to, přesně, že dělá roky nějaký podcast, roky někoho vyučuje a pořád říká, že se pořád nic neděje, pořád je to pořád pomalý. A tak.
Ty jsi psal knihu, konec konců, taky fantastická kniha. Taky.
Tak a právě vedle toho jsem napsal třeba tu knihu Město pro každého, která je směřovaná na mladou generaci, speciálně za středoškoláky, ale je velmi oblíbená i mezi architekty, městskými architekty, kteří je používají k participaci s veřejností právě při různých akčních plánováních a setkáních. A je to velmi stručný, během jednom odpoledne se můžete seznámit s tou komplexitou, ale s jednoduchým jazykem, plánování měst a s největšími 14 problémy našich měst, tak aby ta diskuse byla dostatečně hluboká a řekl bych diverzifikovaná, nebo jako, jak se řekne, jako
aby toho komplexně, aby postihla ta témata hlavní.
Abychom se nezablokovali, protože já jsem absolvoval a vedl také hodně participativních, facilitoval jsem různá taková setkání a většinou jsem se setkal s tím, že ta neodborná veřejnost si nedovede úplně představit, kterých všech problémů se to městské plánování dotýká, a většinou první otázka je něco kolem parkování nebo aut, a pak lidem začíná docházet fantazie. Dříve to byly ještě jako psí exkrementy na chodnících, ty už zmizely díky sáčkům a větší disciplíně obyvatel měst, což je teda obrovský posun, ale pak už lidem velmi rychle začaly docházet jako vlastně otázky, jo, a já díky tomu, že jim ukážu, jaký další třeba 14 otázek je možné otevřít, tak ne, najednou si to spojí s tím, kde žijí a co je kolem. Aha. A ta knížka zase byla vlastně velmi netypická ve chvíli, kdy vyšla před 4 lety.
Ano, přesně tak. A vlastně i vizuálním zpracováním, ty si velmi dával důraz na...
Překvapivá, protože já jsem ve Spojených státech viděl komiksovou knihu urbanismu No Small Plans pro právě veřejné školy v Chicagu a říkal jsem si, to je vlastně pravda, my neumíme srozumitelným způsobem a vizuálně zprostředkovat tyhle ty důležité informace, které jsou vlastně životně důležitý pro...
My bychom je popsali na skriptech na 600 stránek,
tak
že?
Tak je potřeba k tomu přistupovat jinak, je potřeba najednou uchopit a přeložit, interpretovat to skrz média, která jsou blízká jako komunikační média těchto mladých generací, tu problematiku, kterou, nebo ten obsah, který chceme dát. Takže sám jsem říkal, napíšu komiksovou knihu českou, která bude jakýmsi vstupem a manuálem a učebnicí urbanismu pro české mladé. A přizval jsem k tomu skvělýho Davida Béma a Jirku Frantu, který přišli...
Přesně, fantastická je kniha na Antarktidě, úplně miluju taky.
Tak, a ten ledovec, ten modílek toho ledovce v té Antarktidě, ten byl inspirací pro kluky, že řekli, jako ten modílek, to byla poprvé jsme rozkusili a my chceme udělat celou knihu jako fotky modílku měst a různých výjevů a těch 14 problémů. No a ta knížka vlastně byla tak nová a překvapující, že v Boloni na největším festivalu ilustrované dětské knihy dostala cenu za nejprogresivnější knihu roku, jo, a díky tomu se už ji podařilo vydat v Německu, kde dostala cenu na frankfurtském veletrhu, což je největší na světě, jedna z 10 nejlepších architektonických knih, ne pro děti, ale architektonických knih roku, vedle ostatních knih z MIT a různých prostě špičkových monografií nejlepších architektů, říkali, že to je možná poprvé v historii této ceny, kdy to dostala kniha pro mládež. Jo, a díky tomu teďka vyšla už i v zjednodušené čínštině, ale to jsme...
Japonština, jestli se nepletu.
Tak,
Fantastické. To je pro tebe jako takový full circle, že vracení se domů.
Já jsem rád za tu, samozřejmě tu Čínu, jsem rád za ty země, které ještě se stále rozvíjí, protože tam je šance, že se ještě trošku něco ovlivní. Okay. Zrovna tam samozřejmě už je to zase za tou kulminací. Já bych rád ještě, kdyby to vyšlo třeba ve francouzštině, ve španělštině a v angličtině, aby třeba v Indii, v Africe, v Jižní Americe, kde ten
neopakovali bůh, možná i chyby, které jsme prošli.
Aby se pokusili neopakovat ty chyby. Já myslím, že v těch našich částech té severní hemisféry už je bohužel pozdě.
Já už to půjde pomalu. Jinými slovy, pokud nás poslouchají, jasně. No, ale zase dokážeme je měnit, že? Dokážeme je měnit taktickým urbanismem, proměnou, přerozdělením vlastně toho prostoru, ale chápu, že to je mnohem náročnější. Ale chtěl jsem říct, že pokud mezi našimi posluchačkami a posluchači je někdo, kdo dokáže pomoci tomu, aby tahle fantastická kniha, která vyšla v České republice v roce 2020, jestli se nepletu?
Ano.
2020, tak aby Město pro každého vyšlo ještě v angličtině, ve španělštině, ve francouzštině, v italštině, tak prosím, rádi tohle tu pomoc zprodukujeme tady a propojíme, protože víme, že máme dobré posluchačky a posluchače v Urbancastu a třeba někdo zrovna bude vědět, kudy na to, takže to může být takový skvělý příspěvek. No ale zpátky, samozřejmě klobouk dolů za to, co jsi vytvořil, jaký ohlas to mělo po světě, a když bych to teď jako stáhnul úplně zase zpátky, tak co vidíš, že se díky tomu změnilo v České republice a v českých městech třeba? Ať už dobré nebo zlém.
Mě právě docela mě překvapuje, že ta knížka tenkrát, když jsem ji vydal, tak já jsem do ní zhrnul to nejnovější a nejprogresivnější, co jsem naposlouchal od těch nejlepších, vlastně vedení nejlepších měst a tvůrců a urbanistů na naší konferenci Resite, kam jsme svezli z celého světa nejlepší praxi. Já jsem to hned nahrnul do té knížky, takže když ta knížka vyšla, tak byla překvapivá pro mnoho zdejších architektů a urbanistů. V podstatě byla až jako řekl bych prostě
příliš. Možná až někde na hraně. Jako
byla vlastně na hraně toho, co si lidi mohli představit, že je vůbec možné vyslovit ve veřejném prostoru. Jako velmi odvážná. Velmi odvážná. V tomhletom jsem vlastně velmi přímě překvapený, že sleduju, že takové citáty různé z té knihy a různé myšlenky, potkám se s nima každý den, denodenně, už od různých architektů, urbanistů, politiků a berou je jako samozřejmé. Jo, a to by to zatím se tak jako hodutelně usmívám. Hodutelně usmívám, protože si říkám jako, radost. No před 5 lety, to jak kdyby to někdo řekl, tak jako
Jan Hus i v březnu, že?
Tak. A teď najednou, teď to je přeci jasný, ne? My vlastně jakoby, chceme tady jako víc těch stromů a chceme zasakovat tady všude tu vodu a vlastně musíme trošku dát pryč auta, aby tady vlastně se to dalo realizovat, že jo, a tak dále a potřebujeme víc toho udržitelného bydlení a my vlastně bychom mohli jako město třeba dělat nějaké obecní byty, že jo, a tak dále. Jo, vlastně takové věci, které dřív vůbec nebyly tématem.
Mimo jako nějaký způsob přemýšlení.
A v té knižce jsem se snažil právě ukázat, jo, v tomto městě to dělají takhle, v tomto městě dělají takhle, tamhle mají dobrou praxi, takže to je vlastně kniha manifest, jakési ideální město. To je popis v podstatě ideálního města, které je ale složené z útržku, z úlomku všech různých dobrých praxí ze celého světa. A když to skložíte, tak dostanete jakousi vizi ideálního města a můžete ji vzít jako takový instantní návod, ke kterému se můžeme nějakým způsobem trošku blížit a můžeme o tom přemýšlet. Některé ty věci nejsou vůbec jednorozměrné, černobílé, takže není to jako, že tak a teď je to
musíme,
tak naopak je tam ukázáno, že některé cesty jsou slepé nebo můžou být slepé, je potřeba se o nich bavit a hledat.
To je velmi podobný princip, na kterém vlastně stál tehdy newsletter, potom ze kterého vzešel Urbancast, vlastně velmi, velmi podobné. Taky vyzobávám, ukazujeme ty nejlepší možné příklady dobré praxe.
Jo, teď jsem potkal Dana Brídla, že jo, na několika konferencích, tak on říkal, tak já tam vždycky říkám, jako, že vlastně ta velká nákupní centra na okrajích měst, že vysávají ten ekonomický život a vůbec to bohatství.
Ano, starosta Litomyšle.
A ten hned říkal, hned mě potkal, říkal, Osamu, no teď víte, vy, my jako se opravdu teďka jako hodně bráníme těma nákupní centra, my to úplně takové, a my pořád podporujeme to živé náměstí, že jo, a chceme tam, aby tam zajížděli ty auta, aby se to lidi mohli nakupovat, tak dále. A hned jako už vzniká dialog prostě na základě toho, co prostě třeba
navnímali.
Zaznívá. Já si myslím, že nikdo pořádně z politiků a vedení měst nikdy neřekl, že mega nákupní centra na krajích měst vlastně ničí obchodní a mikroekonomické vztahy v rámci komunit uprostřed toho města. Jo.
A všechny... Na jednu stranu jim brečí starostům, a já to slýchám taky velmi často, starost brečí prostě, že podnikání na náměstí nekvete.
Tak.
A že,
tak.
Je potřeba tam z toho pomalu přivést dálniční odbočku pomalu až jako na náměstí. Tak. Ale to, že v mezitě se někdo zobchodoval pozemky na kraji toho města na výstavbu nákupních center, což je ta pravá příčina toho.
Když se potom podíváte, třeba do čeho investují nebo bytostní investiční fondy v Evropě, speciálně ve východní Evropě, tak se a díváte se, co je nejprofitabilnější a na čem stávají největší peníze, tak bohužel jsou to ty oblasti právě retail, vlastně ty nákupní centra, protože vy v podstatě privatizujete veškeré zisky, které v tom městě vznikají, privatizujete do jedné sádrokartonové bedny, která vám celá patří. Takže lidi vlastně všechny peníze, co vydělají v tom městě, tak vám
odnesou.
Přijdou utratit.
Kdyby přišli, oni přijedou
ještě tím autem.
Takže je tam benzinka k tomu hned samozřejmě
tak,
ještě zase.
A vlastně a ty peníze potom, všechny veškeré ty zisky a dividendy odchází někam úplně mimo to město, což je právě vykrádání bohatství toho města, to je krádej za bílého dne, protože to, co vlastně umožňuje městu rozvoj, je, že ty peníze, které lidi vydělají, tak utrácejí v tom místě, utrácejí je u těch sousedů, v těch jejich obchůdkách a v těch obchodních jednotkách, které jsou v těch domech, které jsou na tom náměstí a potom z nich, z těch peněz se to město zvelebuje a rozvíjí.
Co se musí osamu stát, aby pravděpodobně dřív jako menší města, střední města, aby konečně tady v České republice tuhle logiku pochopila, aby to nebyla jenom Litomyšl, abych bylo víc, co se musí stát?
Prostě? Já jsem opravdu teď v posledních 3-4 letech jsem se účastnil několika konferencí starostů a vedení měst, kde jsem třeba o takových věcech mluvil a kde i ostatní starostové, kteří mají dobrou praxi, sdílejí tuto praxi s vedením dalších měst. A myslím, že to je asi jediná nejdůležitější cesta. No, není jediná. Jo?
Tak ale ta nejsilnější.
Samozřejmě bottom-up cesta je rovnocenná. Já jsem vlastně na obou těch nohách. Ale myslím si, že když jsou ochotní a schopní spolu ti představitelé samospráv v těch městech si ty docitou dobrou praxi nasdílet, tak je to nejrychlejší cesta. Jo? A současně ale ti aktivní občané, sdružení, média můžou tlačit a můžou ty postrkovat ty politiky k tomu, aby se nebáli tu dobrou praxi přebírat a vlastně inspirovat. A on to musí jít vlastně ruku v ruce. Jo, takže, ale ve výsledku samozřejmě je to koho, kdo a jak rozhoduje v těch rozhodovacích pozicích a jestli je tam ochota vůbec třeba postavit ty veřejné věci nad soukromý profit nebo profit malé skupiny lidí, což je ta nejhorší scénář, který se ale bohužel mám pocit někdy v našich městech stále děje. A že někteří lidi si z toho dělají soukromý biznis potom a to je vlastně už něco, co je pro mě úplně nepochopitelné a vůbec už se o tom vlastně ani nechci bavit, nebo neumím se o tom bavit. Pro mě to je něco jako naprosto nepřijatelné.
A když to otočíme, příklady dobré, už tady zazněl Dan Breedle, taky byl vlastně spoluřečníkem na naší konferenci loni na podzim, no, na konferenci Peti Sirové o taktickém urbanismu, ale pojď tady třeba pro naše posluchačky a posluchače přiblížit města ve světě, která máš rád a potažmo třeba města, která tady v České republice vnímáš, že buď udělala progres, zlepšuje se v nich kvalita života, je tam takový ten leadership v tom, chceme dělat věci skutečně jako lépe tady a udělat tady dobré město k žití. Můžem to takhle proletět společně?
Já jsem trošku zmiňoval, že mě zajímají, že mám nejradši ta města, která jsou nejhorší.
Jo, rozumím tomu, jako takže příležitost.
Dáme otázku jinak, kam na dovolenou nepojedeš?
No právě. Ale já právě teď třeba zrovna spolupracuju s městem Chemnitz, Saskou Kamenicí, dříve Karl Marx Štátem, což bylo vlastně jako výstavní skříně DDR nebo Německé demokratické republiky a bylo to projektované jako modelové město. Bylo hodně zbombardované, takže tam celé vlastně vyrostlo jako modernistické segregované město a jsou tam historické části a jedna z těch částí za nádraží je vyloženě vyloučenou lokalitou. A my se často v těch městech a i architekti a řekl bych střední třída a vzdělanější části lidí se pohybují v těch centrech měst nebo širších centrech měst, která jsou ještě ta lepší, ale často mimo pozornost padají části měst, které jsou na okrajích, které jsou nějakým způsobem geograficky třeba vzdálenější, odloučenější, vyloučen, a nebo se přímo už mluví o vyloučených lokalitách. A tím, že já jsem vyrostl na sídlištích, tak já mám velký vztah a vlastně přikládám velkou hodnotu i těm částem měst, modernistickému městu, a přijde mi důležité se jim zabývat. Takže pro mě teď třeba je velkým tématem, jak pracovat s lidmi v těch vyloučených lokalitách, jako je třeba Sonnenberg v Saské Kamenici, kde bydlí, řekl bych, už možná polovina obyvatel, kteří jsou nově příchozí, často i z mimoevropských zemí, a jak v podstatě právě propojovat tu komunitu a učit je bavit se spolu, komunikovat o těch společných věcech, jo, protože samozřejmě je potřeba navázat ty komunikační kanály a vůbec vztahy mezi lidmi, aby mohlo začít docházet k nějakému dialogu a aby se potom ta řešení, ta vydiskutovaná řešení začala překlápět a promítat do toho vystavěného prostoru. Takže ono to někdy je totiž tak, že město má potřebu něco řešit politicky v takových čtvrtích, tak rychle se píše nějaký grant, dostane z Evropské unie nějaké peníze, rychle vysadí nějaký parčík a pryč od toho. Jo. A ti lidi do toho nejsou vůbec zapojení, vůbec o tom nic neví.
Je to další UFO, které tam někde spadne.
Tak, no a za 3 roky prostě je to všechno rozbourané, že jo, lavičky polámané, jako stromy uschlé, že jo, a tak dále. Lidi k tomu nezískají vůbec žádný vztah, vůbec si to neváží. Takže to je prostě principem zapojování lidí, aby vlastně všechno, co vzniká, aby si ty lidi za to vzali vlastní zodpovědnost.
Sousedská čtvrť.
Ale aby také v tom městě a v té společnosti viděli se v budoucnosti, jo, aby to neviděli jenom přes vstupní stanici někam dál, a aby si dovedli představit, že v té čtvrti chtějí tam žít dál a chtějí, aby tam žili i děti. A to je prostě jako zase klíčem k tomu, aby člověk začal investovat svůj čas a svůj a dovednosti do toho místa a nejenom do sebe samého. Takže je to jako spojený. Jo. A myslím si, že třeba Německo je pro mě zajímavý v tom, že jako jedna z nejrozvinutějších zemí, nejprogresivnějších, že se tam zkouší spousta věcí. Je to taková laboratoř, jo, speciálně Berlín, je to laboratoř přemýšlení o tom, jak by mohli lidi spolu dál žít, co je udržitelnější než to, co teď máme. Vznikají různé kreativní developmenty a různé jako právě takové pestřejší čtvrti, které, protože už se ví, co vlastně
nefunguje. Jaký problém řešíme a tak, co neopakovat.
A snaží. A je tam spoustu vzdělaných lidí, a protože jsou tam i peníze, investice, tak je možné některé věci realizovat a potom se z nich inspirovat a převážete sem. Takže já jsem takhle teďka zaháčkovaný, strávil jsem teďka celý den, myslím minulý týden v Saské Kamenici a procházel jsem z té ulice. Tam to opravdu to vypadá jako u nás v Sudetech, v některých částech teda, jako jo, a jsme v Německu.
No a to lajna mezi tím NDR a DDR.
No jasně.
Teď už tam ta hranice není, tak je vidět na spoustě různých, zejména sociologických a ekonomických map pořád. Takže.
To je pravda. No a tady v Česku, kde teda vidíš nějaké záblesky naděje?
Já myslím si takhle.
Respektive pokud nás poslouchají, a taky víme, že nás poslouchají starostky a starostové, kdo chce tu naději skrů sebe trošku rozmíchat? Jako jo?
Já jsem, vlastně mě zaujala taková právě ta renesance těch hnutí, jako nevím, každé město má něco jako, že Praha 7 sobě, nebo Praha sobě, nebo já nevím, Pardubice sobě, nebo Ostrava sobě, nebo já nevím, jak se všechny ty hnutí místní fungují.
Ale je pravda, že poslední dvoje komunální volby byl tenhle ten nástup vlastně jako rádoby lokální.
Tak, která jsou vlastně jakoby, nejsou spojená s velkými stranami politickými, celorepublikovými, ale jsou to skutečně z dola vzniklé sousedské iniciativy, které mají zájem o péči o své vlastní město. A ti lidé k tomu přistupují s tím srdcem, jako se srdcem a s tím, že to berou vážně a že to opravdu nedělají jenom pro sebe, ale i pro další generace a vlastně berou tu zodpovědnost na sebe. Jo. A to je pro mě velmi významný posun, jo, že se na radnice dostávají vlastně nepolitická hnutí.
Ochodem, Romane, ta židle, na který teď sedíš, tak ten, kdo tam sedí normálně, tak se taky dostává na radnici přesně tady tím způsobem.
A to si myslím, že posouvá tu diskusi trošku na jinou úroveň a často jsou to i lidé, kteří jsou nějakým způsobem napojení i na architekty Jo, nemusí to být přímo architekti, někdy i jsou, protože mají se blízko k přemýšlení o veřejném prostoru, organizaci prostoru a tak dále, což s politikou velmi souvisí. A v takovýchhle městech velmi často se rozhodují pro zřízení pozice městského architekta. Hmm. Takže zatímco...
Považuješ to za důležité?
Je to velmi zajímavý posun. Je velmi důležité, velmi zajímavý posun, protože před 5 lety těch měst bylo asi 80 v České republice, z těch zhruba 600 měst, co máme, tak 80 mělo městského architekta. Dneska je jich 200 skoro, co mají městského architekta po 5 letech. A v těchto městech najednou já vidím velký posun koncepční uvažování, v strategickém plánování rozvoje města investic, v prioritizaci vlastně těch problémů a současně v mnohem jiném vlastně kvalitativním uvažování v důrazu vlastně na tu kvalitu, to vystaveného prostředí, která není povrchního rázu, ale je prostě trvalejšího rázu. Jo? To je taková možná jako tajná věc, co architekti nesmí těm investorům, klientům říkat, že oni ty města často nestaví pro ty lidi, kteří o tom rozhodují. Protože ty města jsou s náma a s budoucíma generacema další stovky let. Takže jakoby je potřeba trošku změnit perspektivu. Někdy se lidem zdá, že věci trvají dlouho, ale v architektuře všechno trvá roky až desítky let a v městském plánování opravdu desítky let. Takže jako v téhle perspektivě uvažování a zodpovědnosti za to prostředí, jo, tak a speciálně v tom rozměru urbanistickém, které je založené na vlastnických stazích, vlastně parcelaci, třeba vůbec parcelaci, která se nemění ne stovky let, ale tisíce let se třeba parcelace už nezmění nikdo, jo, protože to je spojené s vlastnictvím, které pokud se nezmění režim, tak je nedotknutelné. Takže to všechno no, je potřeba vnímat zase z velkého odstupu, ale i s tou zodpovědností za to rozhodování. No a v takových městech, kde to nejde jenom po té politické rovině, ale jde to opravdu zdola a ve spojitosti s městským plánováním a s architektem měst, tak tam vidím velký posun a víc a víc takových měst navštěvuji a potkávám a už na první pohled, když vstoupíte, tak řeknete, to není možný. Tady ten informační systém, to nespadlo z nebe.
Nebuď slušnej, řekni jméno.
Jako jméno, co...
Města myslím nějakýho.
Já jsem byl nedávno v Kolíně a tam je takový ten kostelík prostě v centru a nějaká dlažba, nějaký informační systém prostě a já jsem říkal, to není možný, to tady před 5 roky jako nebylo. Jo, a to je prostě strašně pěkně udělaný, nějaký kortén, já nevím, prostě jaký materiál, který by normální člověk jako ani jako nevymyslel, jo, ale je strašně skvěle udělaný.
Já se tvářím, jako, že vím, o čem mluvíš, ale rozumím.
No a pak jsem na to jako zapomněl, že a pak jsem najednou potkal svého spolužáka bývalého z fakulty architektury, říkal, a tak jsem mu nadšeně vyprávěl, co jsem kde viděl, říkal, no víš, jak jsem tam teďka jako městským architektem nově. Jo, tak co jsem to tam vlastně jako takhle začal jako řešit. Takže to není prostě jako to nespadne z nebe tyhle věci. A přitom je to tak jednoduchý. Přitom je to tak jednoduchý a chce to jenom vlastně nebát se oslovit. A myslím, že ty města začínají soutěžit teďka, což je taky zdravý. Jo, je to, lidi dneska jsou mobilní docela a hlasují nohama, takže začínají města i soutěžit o ty svý obyvatele. Jo, jako...
No, není nás tu mnoho, co si budeme povídat.
No,
jako.
Tak je to zase faktor, který my tady zmiňujeme hodně i hlavně s těmi proměnami mobility v zahraničí, Paříž a spolek, to jsou města, kterým už to dávno došlo, že zkrátka jsou na jednom velkém globálním trhu a bojují atraktivní obyvatele, zaměstnance, firmy, které tam chtějí mít sídlo.
Nebo vůbec bojují o obyvatele. 80% měst ve východní a střední Evropě se potýká s úbytkem obyvatel. Celá 80%. Jo, v celé Evropě je to polovina, ale ve východní Evropě je to 80%.
Takže odliv a pak teda tím pádem koncentrace do pár vybraných center.
Tak, některá města v budoucnosti můžou zaniknout. Mám v té své knížce zrovna, že Přebus, nejmenší město v České republice, má 73 obyvatel. Ale to zase je to město v Sudetech, takže to tak nebývalo. To bylo město, co mělo vlastně nižší tisíce obyvatel, že jo? Ale pořád má status města. To nepřišlo, ale dneska...
Jasně, to absolutní čekání na toho posledního vlastně, nebo na tu poslední.
Je to velké téma samozřejmě ve Spojených státech taky. V vylidňování zemědělské krajiny a stěhování mladší generace to měst, že občas se mění se způsob, jak obděláváme půdu a zemědělství, takže jako ten důvod setrvávání v krajině je vlastně pro mnoho lidí je menší a menší.
Na jednu stranu, teď trošku si pojďme zaprovokovat, ale na jednu stranu máme pokračující trend urbanizace, trend, který běží prostě tisíce let. Dneska už víme, že každý druhý člověk na planetě žije ve městě. Česká republika má urbanizaci někde 70% plus a spol. A tím pádem, jako se, co se děje a co se stane za desítky let ještě s tím prostorem, který se vylidňuje vlastně s těmi menšími městy. Kde ty s tvým vizionářským pohledem a s tvým vzděláním vlastně, kde ty jako vidíš nějaký 1, 2, 3 megatrendy, co se vlastně bude dít?
Já si myslím, že města kolem 10 000 obyvatel, že na tom budou jako docela dobře. Mm-hmm. Jo, že takhle. Hrozně záleží, na nejvíc záleží na pracovních příležitostech. Mm-hmm. Protože tím, jak krajina vlastně a zemědělství je méně a méně významné, tak mnohem významnější je samozřejmě služby a výroba a více a více a služby. Že jo? A pokud lidé najdou v tom městě zaměstnání obživu, která jim zajistí decentní, prostě příjemný život, tak nemají důvod z toho místa odcházet a můžou žít vysoce kvalitní život jako jakémkoliv jiném a možná i lepší život než jakémkoliv jiném větším městě. Takže často je to i o vlastně několika málo osvícených lidech, kteří jsou vzdělaní, kteří v takovýchto menších městech zůstanou s nějakým geniálním podnikatelským záměrem nebo i zděděným prostě funkčním stále záměrem, jsou schopni inovovat, komunikovat, jsou napojení na svět, na odbyt a tak dále. Komunikují prostě s těmi většími centry, kde se většinou soustředí inovace a kapitál a dokáží využít místní pracovní sílu s co nejvyšší přidanou hodnotou. Jo, rozhodně nepodporuji, nemám pocit, že montovny jsou jako tou správnou budoucností. Takže tohleto si myslím, že ta úspěšná města se jim podaří vytvořit atraktivní pracovní příležitosti a podmínky pro startupy, pro nové podnikatelské záměry. A to je potřeba ale pěstovat. Jo? To je potřeba pěstovat.
Tak to se neděje, to je strašně důležité. To se neděje samo.
To se neděje samo a města, která to nezvládnou a nezvládnou taky diverzifikovat, protože samozřejmě, pokud to bude jedno průmyslové odvětví a to zrovna spadne, tak celé město najednou přijde o obživu. To je vidět třeba v Jablonci nad Nisou, který zůstal secesní, jo, celý, protože jako největší boom byl začátek 20. století a potom se celá výroba přesunula do jižní, východní Asie. Takže jako v tomhletom je samozřejmě jako potřeba investovat hodně do vzdělání další generace, která dorůstá v tom městě. Jo. A díky tomu je možná budoucnost toho města. Často se říká, že když jsou města trošku v problémech, přestají fungovat, tak nejhorší je ten zbytek těch peněz, co zbývá, dát do betonu a do infrastruktury. Jo, a ne do lidí. Jediná šance je dát to rychle do lidí, i když to město se třeba rozpadá pod rukama, tak dá to do lidí, dá to do napojení na další centra, investovat to do lidí, protože ti jedině to město vytáhnou. Ten nalitý beton, to město nikam nevytáhne, to se stalo v Detroitu třeba, že jo, jako jo. A druhý scéna samozřejmě je, že některá města zaniknou postupně, ty mladší lidé už se přesunou za příležitostmi jinam, což je ve svobodném světě, takže jim to nemůže nikdo bránit a nemůže se na ně nikdo zlobit. Současně ale, když člověk bydlí v intenzivnějším městě, tak je to mnohem efektivnější, má to nižší uhlíkovou stopu, takže není na tom nic špatného, naopak. Lidi, kteří žijí ve městech, tak žijí mnohem udržitelnějším způsobem než lidi, kteří žijí na venkově. Jo, tož já se snažím opakovat, protože člověk, který žije na venkově v izolovaném vlastně rodinném domě, tak má až 50% vyšší uhlíkovou stopu než člověk, který žije na srovnatelné ploše bytové domě ve městě. Takže to naopak je možná jedna z cest, jak právě snižovat uhlíkové emise, je stěhovat se do měst. Jo, takže na to není špatně. A současně ale se pokusit těm lidem, kteří stále v té krajině vlastně žijí a i v těch smršťujících se městech, tak jim co nejdelší dobu zajišťovat co nejvyšší kvalitu života. Jo. Já to trošku s mojí kolegyní, která to řeší ve velkém výzkumném projektu ve Spojených státech, tak se neformálně bavíme o paliativní péči, jo, protože vlastně víme, že pacient umře, ale je potřeba až do konce mu zajistit maximální kvalitu života. Jo.
A už se na to vykašlete, vy každý díl končíme jako u smrti, to je prostě...
navíc my ještě nekončíme.
Já mám jako jednu reálnou obavu a to, že už si tady povídáme hodinu a půl a zvládli jsme podle mě tak asi jako 10, a možná ani ne 10%, to by tady všechno mělo zaznít.
Je to tak,
já
no.
To tady dneska poslouchám jako s absolutním nadšením. Jako spousta zajímavých informací.
A to jsme ještě pořádně se neponořili do tématu dopravy a městské mobility, že?
Jo, a jsme tady hodinu a půl.
Takže jsme na závěr toho úvodu.
No. No.
A máme tady tu knížku, že jo? A máme tady...
Já myslím, že se budeme muset potkat jako ještě o jednou, že to prostě zrovna tohohle hosta nemůžeme nechat jako jen tak utíct.
Já jsem jenom pro.
Takhle jednoduše.
Já jsem jenom pro. Ne, kniha Město pro každého rozhodně je to ideální pokračování pro každého, kdo poslouchá dnešní epizodu Urbancastu. Jejímž partnerem mimo jiné, to jsme ještě dneska nezmínili.
Ano, tak jsme se ponořili do toho hovoru.
Ne, partnerem dnešní epizody Urbancastu je nejrozšířenější flotila sdílených kol v České republice, která jezdí v aplikaci Nextbike. Jedna aplikace dneska mimo jiné další města jako Olbramovice, jako Trutnov s poměrně velkou flotilou elektrokol a dalších 40 plus měst, protože my musíme být opatrní s těmi čísly u našeho partnera, protože každý týden přibývá další
nestíháme město. Nestíháme s frekvencí vydávání dílů chytat nárůst měst.
Nárůst měst, která, a možná je to podobný trend, který si Osamo zmiňoval už ty, že v momentě, kdy si starostky a starostové vyměňují zkušenosti s bike sharingem, tak najednou mají o to větší zájem, podobně jako je to s institucí městského architekta a obecně s nějakým systematickým rozvojem kvality života v těch městech, tak to je tam vidíme se jako já paralelo. No. Ale možná, jestli jdeme do tečky, tak jak se ty Osamo pohybuješ po městech i mezi městy?
Já jsem přijel dnes k vám do studia vlakem, jo, protože možná po 100 letech, co bylo postavené nádraží Praha Vršovice, u kterého bydlím, ale ne na vršovické straně, ale v Nuselské, tak někoho napadlo protáhnout
ty druhé strany, že jo?
No. Odchod pod tím kolejištěm. Taky na Nuselskou stranu, což se zdvojnásobil podle mě počet cestujících. Jo.
A trvalo, já to tam právě jednou obíhal.
Takový detail, že?
Trvalo to 100 let. Já jsem to...
jestli tímhle tempem bude fungovat zbytek, tak to teda potěžko ještě.
A takže do vašeho studia v Praze hostí vás, to mám teď 10 minut od domu. 10 minut od domu, což je jako neuvěřitelný.
A, jo, já to miluji taky ten vlak.
Ale já jsem to neobíhal, dokud tam ten podchod nebyl, což je zhruba 2 roky. Já jsem tam v noci klopítal přes ty koleje. Normálně, já jsem vlezl do kolejště a šel jsem prostě... Ale
promlčeno, ale v pořádku.
Ale několikrát jsem
tady půlka obyvatel hostivaře chodí úplně stejnou cestou tam na druhou stranu těch kolejí.
Ale já jsem si v té tmě několikrát jako nakopl holeň o nějaké ty takový ty páky, jak se přehazují ty výhybky.
Aha,
takže tam byla tma, tam byla totální tma v noci, když jsem se někde vracel.
Takže Osamu po nocích přehazuje výhybky.
A teď
ty pojedeš tam a ty zase jo, tam.
Ale jinak chodím pěšky a využívám veřejnou dopravu hlavně. I vlakovou dopravu, i autobusovou veřejnou dopravu, ale někdy ve večerních hodinách rád používám mikromobilitu v podobě elektrických koloběžek a i v různých městech, i po Evropě, když někde jsem pracoval, tak se mi to tak docela funguje dobře. Dokonce v Brašově mě překvapilo, že než mě povolili odjet na té koloběžce, tak jsem dostal 5 otázkový test, který jsem musel zodpovědět, aby se aktivovala ta koloběžka.
Brašov Rumunsko?
To je Rumunsko. Takže tam bylo jako, jestli smím jezdit po chodníku nebo po silnici. Já musel jsem vybrat správné odpovědi, než se mi to odemklo.
Jde to, ano.
A potom občas jezdím s dělenou autobusovou dopravou, Bolt, Uber a tak dále.
Prostě takové to klasické multimodální.
To, co říkáme my, každá cesta má prostě svůj jako ideální dopravní prostředek. Tak, to není tak, jako 100% auto nebo 100% kolo. My zrovna to mixujeme taky. Auto, motorka, vlak, tramvaj, autobus. Občas se tady skočím do nějakého Carforu, když potřebuji jako rychle zmizet někam kousíček za město pro něco třeba. A rozhodně to není jako nějaký jako dogmatický vyžadování. Tak a teď vám ty
auta to je jeden z úspěchů toho automobilového průmyslu za těch 100 let, prostě že se skutečně jako povedlo vytvořit ten mindset, že to je řešení na všechno.
No tam totiž u těch...
Myslím, že to je na dlouho.
Ale to je o aut jako během dne.
Já myslím, že v nejlepším se má přestat. Mám pocit, tak jestli dnešek teď dospěl do fáze toho pro dnešek nejlepšího, tak já jsem možná pro, ač nerad, se tohohle pořekadla držet. Navrhuju moc poděkovat Osamu, že jsi tady s námi byl, pro naše posluchačky.
Ale já to musím říct takhle.
A pokračování jasné.
Protože proč? Protože mě za 20 minut jde vlak, že jo? Takže...
No jasně, no tak, tak je to tak. No jasně.
Jdeme spolu na vlak možná.
Perfektní. V tom případě ještě jednou díky Osamu Okamura. Pokračování pro všechny, kdo nás dnes poslouchali, jednoznačně do nejbližšího knihkupectví Město pro každého. Fantastická kniha, která navíc je zábavná. No, to je famózní. No, já moc krát děkuji, těším se na pokračování.
Ten rozhovor byl dneska jako zábavný. Já jsem to tady opravdu poslouchal, jako takřka jsem ani nedutal.
A díky vám za pozvání.
No, děkuji, že jsi dorazil.
Těšíme se. Ahoj.
Mějte se, ahoj.
Ahoj.